Зебур, 144-нчы бап, Давутның мактав йыры.
Эй Аллам, эй падишам, сені юкселтірім, адыңны эбеди алғышларым.
Бейт,
сені эркун алғышларым, адыңны эбеди мактарым.
Гимел,
Рабби улудыр, о чок мактавға лайықтыр, оның улулығына ақыл етмес.
Далет,
бір несіл башқа несілге сенің ішлеріңні мақтар, сенің құдіретің аққында айтарлар.
Хе,
сенің бұйықлігің, шан шуретің, ажайып ішлерің аққында түшінірім.
Вав,
қорқыншылы ішлеріңнің құдіреті аққында айтарлар, сенің ұлылығыңны айтып берерім.
Зайын,
бұйык әйілігіңні хатырлап білдірірлер, сенің адалетіңе ерлар айтарлар.
Хет,
Рабби мераметлі ве шефқатлы, о, пек сабырлы, севгісі бұйык.
Тет,
Рабби әрбір инсанға хайырлыдыр, оның шефқаты бүтін ішлеріндедір.
Йод,
я Рабби, бүтін яратқанларың саңа шүкір етер, азизлерің сені алғышлар.
Каф,
инсан оғылларына сенің құдіретіңні ве шан шуретлі падишалығыңны білдірмек үчін падишалығыңның шуреті аққында айтарлар, күч құдіретің аққында икәе етерлер.
Мим,
сенің падишалығың эбеди падишалықтыр, несілден несілге сен үкімдарсың.
Самек,
әрбір иқылғанға Рабби арқа, әрбір белі бүкілгенні о көтеріп тұра.
Айын,
әпсінің көзлері саңа беклеп бақа, өз вақтында оларының ашыны сен бересің.
Пе,
сен қолыңны ачасың да, бүтін жанлыларыны істегені қадар тойдырасың.
Саде,
Рабби бүтін әрекетлерінде адалетлідір, бүтін ішлерінде о әйідір.
Коф,
Раббіні чағырғанға, оны ішанчнен чағырған әрбір инсанға яқындыр о.
Реш,
ондан қорққанларының істегіні о бежерір, ағлап имдат істегенлеріні ештір ве оларыны құтарыр.
Шин,
Раббіні севген әркесіні о қорчалай, ярамайларының әпсіні ісе йоқ етер.
Тав,
тілім Раббиге мақтавлар айтар, бүтін яшағанлар оның мұқаддес адыны әбедиен алғышлар.